Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og hvis det er første gang, du hører en podcast med den her titel, altså Aftenklubben, hvis det er første gang, du støder på det her program, så lad mig lige introducere dig ordentligt til, hvem jeg er og hvad det her program er. Mit navn er som sagt Daniel, og jeg har stået for det her program i sådan cirka 5 års tid efterhånden. Og det er et program, hvor jeg hver aften her på Nova fra kl. 21, hvis du skal høre det on air, der har jeg besøg af gæster i studiet. Det kan være alle mulige forskellige mennesker. Det kan være som i den her episode, hvor det er en musiker. Det kan også være en skuespiller, det kan være en forfatter, det kan være en forsker, det kan være en læge. Det kan være alle mulige typer af mennesker. Og jeg får lov til at sidde med dem i halv time til en times tid og dykke ned i det emne, de ved rigtig meget om. Og det kommer der oftest nogle interessante snakke ud af, og det er også ofte snakke, hvor at der kommer måske nogle andre ting ud af det, end man lige forventer, fordi gæsterne har tid til at folde deres tanker sådan ordentligt ud. Vi har god tid, og det er en fornøjelse at lave. Jeg håber, du vil synes om den her udgave af Aftenklubben. Jeg har netop talt med aftens gæst. Det er Calbi. Han er musiker, og bare roligt, der kommer en ordentlig præsentation nærmest ind i podcasten. Men nu hvor jeg har lavet den med ham, så vil jeg bare lige klæde dig på til nogle af de ting, som vi har talt om. Vi har talt om den nye single selvfølgelig, Daydream. Den kan du høre til allersidst i episoden. Derudover har vi talt om tilblivelsen af det nye album. Vi taler også om kunstig intelligens, hvordan han forholder sig til det som musiker. Vi taler om hans karriere, vi taler om rigtig mange forskellige ting. Og det var en fornøjelse at tale med ham. Og han er en af dem, hvor jeg kan fornemme, og det er ment som et kompliment, at han er sådan en rigtig musiknørd. Og det synes jeg også skinner igennem, når man snakker med ham her. Både teknisk, men også i forhold til hans referencer. Og det elsker jeg. Jeg elsker, når folk de er lidt nørdede og har en masse specifik viden om noget. Jeg synes, viden det er super sejt. Så jeg håber, du vil synes om den her samtale, som jeg har haft med ham. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, så ligger der altså rigtig mange episoder af Aftenklubben, der hvor du har fundet den her. Så næste gang, du savner en spændende snak i ørerne, så tjek ud, hvem der lige har været på besøg, eller hvem du kan finde tilbage i kartoteket. Med det i mente, så synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med musikeren Calbi.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en dansk artist, som har været forbi programmet en hel del gange efterhånden, og det er altid en fornøjelse. Til trods for, at han udgav sin første single i 2019, så har han været nomineret på nuværende tidspunkt til allerede 2 Danish Music Awards i kategorierne Årets Nye Live-navn og Årets Danske Radiohit. Alle hans 4 singler har ligget i top 10 på den danske Airplay-chart, og hans sange har, med de tal, jeg ligesom er blevet opdateret med, der har de altså rundet mere end 23 millioner streams på Spotify. Og det er altså ham og hans musik, som det skal handle om her til aften, nemlig musikeren Calbi, som sidder herover for mig. Calbi, velkommen til. God aften.
Tusind tak.
Og grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er ude med en ny single, der hedder Daydream. Den skal vi tale om. Vi skal tale om dig og din karriere, hvad du har lavet det sidste års tid, inden vi lige dykker ned i det. Hvordan grunden har det lige nu her?
Jeg har det super godt. Jeg er meget spændt og meget fokuseret. Vi er ved at lægge sidste hånd på albummet, som kommer til november. Og samtidig med det, så er første single fra albummet også lige kommet. Så der er nok at se til.
Spændende. Og du har lige tid alligevel til at besøge mig i studiet. Det er da utroligt.
Altid.
Dejligt. Jeg har en lille præsentation af dig. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Men det er bare lige for at sætte dig på dankortet, skulle jeg til at sige. Landkortet, ikke?
På dankort.
Du udgav din første single, Everyday Bit, i 2019. Yes. I starten af 2020, der blev den så fulgt op af Burnout, som blev... Det er i hvert fald det, som nogen betegner som dit helt store gennembrud. Siden så fulgte sangene som The Million Dollar Song og Frequent Flyer. Og i maj 2021, der udkom debutalbummet Burnout, så som både Gaffa og Soundvenue gav 5 stjerner. Og nu er du så ud med den her single Daydream, som er, som du sagde her, første smagsprøve på dit kommende album.
Det er fuldstændig korrekt.
Har du svært ved at holde benene på jorden? Er det svært at følge med? Fordi det virker som om, siden vi talte sammen for første gang, så er der sket rigtig mange ting.
Mm-hmm.
Er det til at følge med, når man er Calbi?
For det meste er det på en måde. Altså, ved du, faktisk, så har vi jo... jeg har lige brugt 1,5 år på at lave et album, som har været lavet på baggrund af en følelse, jeg måske ikke helt at kunne følge med, faktisk. Det gik rigtig stærkt i rigtig lang tid, og var jo en underlig tid, som alle kan huske, ikke? Så jeg havde utrolig meget at se til, og rigtig mange ting, men mest af alt, så havde jeg... fik jeg bare hele tiden at vide, der sker alle de her ting, alt det her ved at ske, og man sad bare isoleret et eller andet sted, og sådan, nå, spændende. Mm. Og så på bagkant af det, kunne man så mærke det. Og så tror jeg bare, at da det så ligesom går op for mig, på bagkant af alt det her, okay, der er faktisk foregået det, som jeg gik og drømte om her, jeg kunne så bare ikke lige se det selv imens. Så satte det gang i en hel række ting, ikke?
Og hvad var det for eksempel? Hvad er det ting, som du tænkte, mens du var i situationen, der var det måske ikke noget, der gik op for dig som stort, men så bagefter, når du så tilbage på det, tænkte du, okay, det var alligevel ret vildt, det her.
Jeg tror, på et tidspunkt, da vi går i gang med at skrive til næste album, altså umiddelbart efter det første er udkommet i virkeligheden, der går det op for mig. Hold da op, nu er der faktisk nogen, som venter på det her, glæder sig til det her. Og den skulle jeg lige som menneske lige sluge den pille og sige, shit, der er faktisk folk, der har en forventning til det her. Og det kunne jeg mærke, det skulle lige op og vende i systemet. Og det er jo en naturlig del egentlig af det, jeg laver, at vi lykkes med noget, og så lykkes med noget, og så stiger forventningerne jo. Så jeg prøver overordnet set at se det som en god ting, at der er, for jeg kan jo også spille ind i den forventning, både sådan, altså spille op til det, men også spille væk fra den, sige, I troede, I skulle have det her, men nu får vi det her, fordi det er det, jeg vil. Altså, det kan gå begge veje. Men helt klart, så tog det mig lige et stykke tid at vende mig til, at der var et forventningspres, men også en positiv forventning. Altså ligesom alle de der døre, som jeg har oplevet i mit liv, har været lukket, er jo ikke lukket mere. Folk tager telefonen, når jeg ringer. De fleste vil rigtig gerne arbejde med mig. Så det skal vi også lige vende sig til. Der er sgu ikke nogen, der siger nej her. Så hvad vil du gerne, mister? Det er jo meget i virkeligheden det spørgsmål, jeg stod tilbage med efter et stykke tid. Nu kan du gøre, hvad du vil. Hvad vil du gerne?
Det er et svært spørgsmål at svare på. Hvad vil man, når dørene lige pludselig står åbne? Og jeg tænker, det vender vi tilbage til, når vi begynder at tale lidt mere om dit nye album. Men når vi taler om... hvordan det var, efter du havde udgivet dit første album, Burnout, og de forventninger, der du så var tilbage med, eller sådan, hvordan var det? Altså, er det en god ting, at der lige pludselig er det? Fordi jeg tænker, man kan jo gribe det på to måder. Man kan enten sige, nej, hvor er det fedt, at folk synes, at albumet og singlerne og det hele Burnout, det bare spiller derudad.
Mm-hmm.
Der er også nogen, der kan sige, jeg har det bedre med at være underdog.
Ja, jeg tror, jeg er helt klart naturligt, mere indrettet som underdog mentalt, end som sådan striker. Det er ligesom om, at... Men det er også med det forhold, jeg har til det hele handler om, nemlig sangskrivning, som for mig ligesom er kernen i alt Calbi-relateret virksomhed, er jo de sange, der bliver skrevet. Og så kommer produktion, airplay, streaming, koncerter, alle de der ting, det kommer ligesom som en forhåbentlig naturlig effekt oven på det. Men som sangskriver, så er jeg bare ikke så meget til sange, der ikke graver dybt. Det er ligesom det, jeg gør. Og det er også det, jeg har gjort på det nye album.
Så du godt abstrahere fra det? Altså de forventninger og
det er to stykke tid, vil jeg sige. Vi lejede et studie ude i provinsen, min producer og jeg, og kørte simpelthen på arbejde hver dag i over et år. Hvor vi 5 dage om ugen helt konventionelt kørte afsted om morgenen og kom hjem om eftermiddagen, for lige at lukke al støj ud. Og det er en super ukonventionel måde at gøre det på, man kunne også have lænet sig ind i alle mulige ballade, men jeg havde ligesom brug for bare, der skal ikke være nogen, der er med i den her proces mere, end der var før, fordi så bliver jeg sgu forvirret. Og jeg blev også forvirret undervejs flere gange. Men igen, når man står her på den anden side med et album, som jeg glæder mig afsindigt meget til at skal ud, så må jeg også bare sige, at det har ikke måske været nemt, men det har været det hele værd. Det har været de rigtige beslutninger. Den tid, der er gået, og den arbejdsindsats, der er blevet lagt, har været den rigtige, synes jeg. Og det er i sidste ende jo kun det, jeg har at gå efter.
Men det er jo også interessant det her med, at det lyder som om, Kirby, at du har gjort brug af sådan en lidt klassisk arbejdsform. I hvert fald, det lyder som nærmest 8-16 job, altså møder ind på arbejde.
I perioder 100% 8-16, så er der også perioder, hvor den er mere midnat til 8. Men ja,
okay.
Altså, tage på arbejde.
Men hvorfor det? Eller bare fordi jeg tænker, hvis man var musiker, jeg er ikke musiker, skal lige siges, men jeg forestiller mig, at noget af det fede er jo også det der med, at man kan have et rock and roll life og arbejde hele dagen og nætter og alt sådan noget.
Ja.
Og det lyder som om, du i en periode i tilblivelsen af det nye musik her, så er det mere klassisk, 8-16. Hvorfor det?
Det skyldes egentlig primært, at jeg ikke har nogen stopklods, så jeg er nødt til at sætte en ramme for mig selv arbejdsmæssigt, for ellers så slipper jeg det ikke igen. Og så ved jeg af erfaring nu, fordi jeg har prøvet det mange gange før, at så ender jeg med at dræne alle batterier. Altså, der er ligesom en periode, hvor man smutter på vandet, og det siger, okay, jeg har evighedsbatteri, du er selv kanin, ikke? Det kører bare. Men så lige pludselig så tipper stenen ligesom ned i vandet, og så begynder det at gå nedad. Og så kan der opstå alle mulige komplikationer ind i min hjerne, som ikke gavner processen, og så kan jeg begynde at tvivle enormt meget på det, jeg lige har lavet, og lægge det i graven, før det overhovedet er blevet født. Og de mekanismer forsøger jeg jo som, hvad skal man sige, som professionel at omgås på en eller anden måde. For mig er en stor del af opgaven ved at skrive sange og lave album, og på albumform, og hele den kunstform er jo også at eksperimentere med selve formen. Altså, hvordan laver man en sang? Det er ligesom, der findes jo ikke nogen regelbog for hvordan. Det er klart, der er nogle elementer, der skal indeholdes, for at det kan kategoriseres som en klassisk popsang. Men hvordan du når hen til de elementer, hvordan du fremmaner den, hvad for nogle energier, du trækker på, det er der ingen regler for. Og det er min klare overbevisning, at jo mindre man ser det i øjnene, man bare stiller sig til rådighed for det, jo bedre går det faktisk. Og i den sammenhæng er det virkelig, virkelig svært at sætte en deadline på.
Men det skal man jo, når man skal udkomme med et eller andet. Skal man ikke det? Ja,
og det er jo så den anden side af sagen. Så er der jo så også, på et tidspunkt har man måske, har jeg i hvert fald bevæget mig længe nok i den abstrakte sfære til at kunne vurdere, nu er jeg der i mit liv, hvor jeg er lige nu med musikken. Og hvis jeg fortsætter med at arbejde nu, så bevæger jeg mig faktisk videre i mit liv, før musikken har nået at udkomme, og så vil jeg våge posten, så er du måske faktisk ikke udgivende musiker længere. Forstår du, hvad jeg mener?
Prøv at uddybe det.
Jamen, for at skrive en sang, som har relevans, så det kræver noget liv levet, hvis du skal udtrykke det, du føler, på en måde, som andre kan forstå det. Det kræver, at du har prøvet nogle ting. Og du kan ikke skrive et nyt batch af sange, uden at bevæge dig som menneske. Og det er også derfor, jeg tror, du tit ser gennem historien, at rigtig mange sangskrivere og kunstnere brænder rigtig hurtigt ud, fordi det er ligesom, nu kommer forventnings- og tidspresset, og der skal bare fyldes nyt på. Og det er klart, den hurtigste måde at få en hel masse nye oplevelser, det er ved at skære helt vildt meget ud og presse alle grænser i alle retninger.
Har du gjort det?
Ja, i mine 20'er. Har jeg helt afgjort og undersøgt diverse retninger, og endte jo også med at brænde fuldstændig ud, som min første store single jo så fint beskriver, ikke?
Ja.
Nu handler det, for mig handler det ligesom om håndværket mere, end det handler om livsstilen.
Men det er jo interessant, hvis man skal have levet et liv for at kunne skrive musik eller bøger eller digte, altså udkomme kreativt i en eller anden form, og du allerede har gjort det. Er det så sådan en bank, hvor du tænker, jeg kan løbe tør på et tidspunkt?
Jeg vil ikke udelukke det,
okay.
Men jeg kan garantere dig for, at hvis jeg føler, at jeg løber tør, så begynder jeg også at holde kæft. Det er hermed garanteret.
Okay. Og Kirby, du har jo lavet rigtig mange ting. Altså, du udgav din første single i 2019. Siden så har du modtaget guld- og platin-certificering for Burnout. En sang, der også har ligget nummer 7 på top 10-listen over de mest indtjenende sange i 2020. Og Jeg synes bare, når man ligesom undersøger og finder ud af, hvad du har lavet i løbet af de sidste par år, så er der ret mange sådan vilde ting. Jeg faldt blandt andet over et klip. Du var nemlig nomineret til en pris, som du lige kan fortælle mere om et øjeblik. Men i forbindelse med, at du var nomineret til den her pris, så blev du interviewet af Melanie C. fra Spice Girls. Og det var et klip, jeg ikke havde set før. Jeg lige begyndte at undersøge det lidt nærmere. Og altså, det lyder som om, det var meget hyggelig snak over Zoom. Lad os lige prøve at høre lidt af det her, hvor du taler med Melanie C.
Now you're in our singer-songwriter category today, and you know I'm quite intrigued to know who are the artists that you listened to as you were growing up, the people that inspired you to want to make the music that you're making.
Going back, my earliest memory is listening to Otis.
Og så ligger der altså sådan et to minutters klip, hvor du taler med Melanie C. Over en eller anden form for Skype-forbindelse. Og altså, jeg vil gerne tale mere med dig, Kærby, om det her med, hvordan du har oplevet det, hvilke højdepunkter der har været og sådan noget. Men bare lige for at få det på plads, hvad var det her for en pris, du var nomineret til?
Music Moves Europe Talent Award, tror jeg, det hedder.
Meget mundret,
en rigtig tongue twister, ikke?
Ja.
I et rigtig fint selskab. Og igen, under normale omstændigheder, der har vi jo fløjet til Holland og spillet koncerter for folk og vist, jamen, vi har en plads her, og vi vil rigtig gerne spille ud i Europa. Det er jo også en stor del af det, vi laver, måden vi sætter det op på. Vi vil gerne til udlandet. Vi vil gerne ud og have den erfaring med og vise, hvad vi kan, ikke? Men i stedet så ender det på green screen med Melanie C. Og det er sådan en... Det kan man da godt være sådan lidt, det havde nok set lidt anderledes ud, hvis man har haft mulighed på at lukrere på alle de muligheder, der opstår på bagkant af så stort et hit, ikke?
Ja. Og network, ikke? Altså...
Er det også sindssygt, man? Jo, fordi det, vi laver med Kærby, er jo, det er enormt reelt. Altså, det er ret nemt at afkode live. Når du ser en koncert, så er det ligesom sådan, vi bruger ret bevidst ikke kostymer eller store LED-skærme. Det er lyssætning og lyd, det handler om, og i den ramme skaber vi så et musikalsk rum, ikke? Og det er sådan, det er en klassisk måde at gøre det på, men det er også enormt nemt at afkode, og det virker de fleste steder i verden, fordi alle ved, hvad der foregår. Så vi spiller måske lidt mindre ind i sådan høj, hyperaktuelle trends, og ligger lidt mere på den lange bane, og bevæger os på nogle traditioner, ikke? Ikke at vi ikke er påvirket af nutiden og samtiden, det er vi i høj grad, og jeg er blevet totalt TikTok-nørd, for eksempel.
Er du det?
Ja, jeg vil nærmest kalde det rigtige internet nu.
Okay.
Ja, det kan vi lige tage en anden gang.
Jeg tager det.
Hvor kom jeg fra?
Du kom i forhold til, at du går mere op i scener og lys, end at gå ind i noget meget aktuelt, sådan, når du er på scenen, og det handler om afkodet lidt.
Jamen, det er sådan set ikke for at tale andre måder at gøre det på ned. Det er mere bare, min pointe er bare, at vi har rigtig god erfaring med, at hvis vi kommer og spiller sangene for folk, så forstår de det med det samme.
Ja.
Og det er klart, jo flere vinduer man kan få, hvor der står eksempelvis bookere fra hele Europa, og man får mulighed for at gøre det, jo nemmere bliver det også at komme ud og spille i Europa. Det siger næsten sig selv.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg så bare det klip og tænkte, altså, det er sådan en ting, hvor det egentlig er ret vildt at sidde og se dig tale med Melanie C., der sidder og siger, at, at det, hun har hørt, så synes hun, det lyder mega godt, og så videre, og så videre.
Ja, ja, ja.
Og jeg tænkte bare, hvis det havde været mig, så havde det været et kæmpe højdepunkt. Hvad har været sådan højdepunkter, når du kigger tilbage i løbet af det sidste stykke tid, hvad har været sådan nogle af de der, wow, det var vildt, det skete?
Der er mange der. Du har ret, der er meget, men det er også, der er sket så meget, så det er måske svært at lave nedslagspunkter. Men i foråret her var jeg i New York og besøgte Tom Elmhurst, som har mixet første plade i Electric Ladyland Studios, som er et fuldstændig legendarisk studio på Manhattan. Og det var en kæmpe oplevelse at sidde og snakke med ham på timer og sidde og gælde lidt med hans hunde, og han sad og fyrede nogle pinde af deroppe i sit legendariske studie.
Okay.
Og så ned og se... Nede og se de der rum, hvor rigtig mange af mine yndlingsplader er blevet indspillet, og sidde og spille på klaveret og sådan noget. Sådan nogle oplevelser der, hvor du føler dig med i et selskab, det synes jeg er stort, og dem har der været en del af også.
Når man møder sådan nogle store kanoner inden for den nørdede del af musikbranchen, fordi det er måske ikke alle, der lige kan genkende til det navn.
Nej, nej.
Men når man møder nogle af de her, som er nogen, der har arbejdet i mange år og er mega dygtige og sådan noget,
ja.
Lærer man noget om, hvad det kræver at blive mega dygtig? Fordi jeg tænker også, det må være en del af
oplevelsen. Ja, det synes jeg.
Hvad lærer man om det?
Altså, det er jo sådan, for mig er det ligesom at være i mesterlærer, i ordets egentlige forstand. Jeg er jo ikke i tvivl om, at jeg er i rum med en mester, som jeg kan jo høre, hvad han har gjort ved de ting, jeg har sendt ham. Så jeg ved jo godt, hvad det er, han laver. Og jeg ved også, at han vil mig, for ellers ville han ikke have lavet det. Men i virkeligheden, så prøver jeg bare at lade dem snakke så meget som muligt, fordi jeg føler, at de har mere bidrag med i den samtale, end jeg har, ikke? At de har ligesom noget, noget erfaring og nogle råd. Og vi fik faktisk en lang med Tom der. Vi besøgte alle mulige mennesker, men vi tog en ret lang snak om kreativitet. Og så begynder han jo at fortælle om dem, han ellers arbejder med, og deres sådan, jeg følte mig lidt låst. Det var lige der, lige før vi besluttede sig, nu er pladen faktisk god. Altså nu kan vi godt sætte en dato. Den er der nu. Det var lige inden det punkt, hvor stedet var lidt søgende, som jo også er en naturlig del af det, hvis man er grundig, ikke? Men han kom med nogle eksempler for nogle andre. Rigtig nu vil jeg ikke udlevere navne, men enormt store acts, som sad i præcis samme situation, og kom med lidt hensling med sådan noget. Ja, jeg ved, nogle gange skal jeg sgu bare... Det er svært at videregive. Det er måden, hvorpå at du er med i en samtale med dine kollegaer, også på dem, som bevæger sig på lidt et højere plan end dig selv, og finder ud af, jamen prøv at høre, du gør alting rigtigt, det er ikke meningen, det skal være nemt, det skal nok på, keep trucking, jeg tror på dig. Det betyder sgu meget at få at vide af folk, som er virkelig, virkelig dygtige. Ikke?
Ja, det kan jeg sagtens forestille mig.
Og det er det, der sker med anerkendelse, hvis man får den rette anerkendelse, så er det noget, man kan bygge og tage med sig. Ikke? Så det er kæmpestort, og det er noget, jeg har med også i beslutninger nu, er en lang række af de her anerkendende oplevelser. Ikke?
Det, ja. Det er sejt. Det er, og det er jo spændende, det der med at skulle udvikle sig og finde ud af, hvem er den nye udgave af den, man er. Fordi jeg tror, de fleste af os, når vi går på arbejde, så er der ingen grund til, altså der er ikke noget, vores arbejde behøves ikke, eller kræver ikke, at vi ligesom skal være en 2,1-version udgave af os selv. Mm. Men jeg forestiller mig, som kunstner, som kreativt menneske, så bliver man nødt til ligesom at vise nye sider af sig selv, hver gang der udkommer et nyt album, ikke?
Jo, jeg tror i hvert fald, at den måde, jeg er kunstner på, mit eneste egentlige reelle job, altså musik er mit fag, ikke? Men som kunstner, det er det, jeg er. Jeg kunne lige så godt have været maling, eller nu siger jeg maling, hvad hedder det? Altså, jeg kunne lige så godt have været maler, eller... hvad ved jeg, abstrakt kunstner eller filminstruktør eller sådan noget. Det er ligesom inderst inden, der er der den kunstneriske side af sagen. Og der tror jeg, at det fornemmeste job, man kan have, det er egentlig bare at være en antenne for sin samtid. Så det er ikke mit job egentlig at have en mening om sagerne, mere end at jeg skal filtrere den virkelighed, som jeg lever i, ud i mit håndværk. Og så bliver det til en sang, og hvis jeg er god nok, så bliver det til en sang, som andre kan relatere til og bruge til noget. Så jeg ved ikke, om jeg har sådan et dogme, men man skal udvikle sig. Jeg tror, det var måske mit udgangspunkt til plade 2 her, var nok, nu skal den bare have på alle parametre, og nu skal de have noget, de aldrig har set før. Og så fandt jeg ud af undervejs, eller ikke. Altså, måske skal vi faktisk bare bygge på det super solide og fundament, vi har bygget, som er mega fedt, og som vi alle sammen godt kan lide. Der er ingen grund til at genopfinde noget, hvis det ikke er gået i stykker. Men hellere at udvikle på det, ikke? Og der kan man sige, så snart jeg forlader dogmet om, at skulle være noget, eller skulle gøre noget, så sker der faktisk noget. Mm. Og det er jo en meget sjov lille ting at tage med sig. Det er jo nemt at sidde og sige i radioprogrammet, når man lige har haft erfaring, men jeg glæder mig meget til at se, om jeg kan tage det med videre til album 3 og 4. Ikke?
Men det lyder lidt som det der med, når man prøver at knække koden, eller løse gåden, eller komme på nye kreative idéer, så er det oftest, når man dropper, og prøve at finde det, og man går i bad, eller man ligger sig i seng.
Det er 100%, i hvert fald min erfaring, at for eksempel Burnout, som mange af dine lyttere sikkert kender, den er bogstaveligt talt skrevet på 10 minutter på vej ud af et studie, fordi jeg skulle noget andet. Ja, det var virkelig ikke det, jeg skulle lave den dag. Og det kan man bare ikke styre, det der ting. Men du kan styre, at du kommer 10 minutter for sent til det andet for at prioritere. Jeg bliver sgu lige siddende med den her i dag, og så må I sige undskyld bagefter. Altså, du ved. Det er det, jeg mener med at være en antenne. I sidste ende, så skal du bare være til rådighed for det der, det nu er. Og hvis man definerer det for præcist, jeg vil godt kunne lave 100 sange i alle mulige genre. Hvis du gav mig et forlæg, så ville jeg kunne komme det super nemt på 3 timer, ville jeg komme super tæt på. Mm. Og sikkert også være noget, som var udmærket. Men det er bare ikke det, der er mit job.
Nej.
Mit job er at opfinde nye ting. Og det kan man kun gøre ved at være en antenne, og det er et usikker position i verden. Og det er jo også derfor, det nogle gange er så hårdt, ikke?
Ja, men vi er glade for, at folk som dig, Kadbi, er ude og lave musik, som vi andre kan spejle os i med vores følelser, vores tanker og det hele. Fordi det er det, jeg synes, musik kan, når det er allerbedst. Men når du taler om det som et job, så tænker jeg også, det må være, er det ikke spøjst eller sådan lidt mærkeligt, og når man sætter sig ned og taler med, om det er venner eller familie, men når man sætter sig ned for at tale om de udfordringer, der kan være på ens job, fordi jeg tror, hvis man arbejder et lidt mere i gåseøjne normalt job, mm-hmm. så er det lettere at forholde sig til, der var en deadline, der gik over, eller du ved, kasseapparatet, det stemte ikke. Jo. Men det her med at fortælle om, der var en Det ved jeg ikke, hvad dagligdagsudfordringen kan
ej,
være.
Det kan også være super absurd, tror jeg, for udfrakommende.
Ja, og det er lidt det, jeg vil spørge om, det er, hvordan er det egentlig at skulle mødes med venner, familie eller et eller andet, og så, jeg tænker ikke, at man på samme måde kan bidrage på noget, altså når man taler om de udfordringer, man har på arbejde.
Ja, altså, hvis man ser hinanden som mennesker, så er der sikker på, at der er nogle almengyldige. Altså i dag, ja, det her har været en svær uge, det tror jeg, de fleste kan relatere til, ikke? Altså, ja. Men det er klart, hvis man går lidt, hvorfor var det sådan en svær uge?
Ja, det var
fordi, jeg brugte 3 dage på at prøve at synge et omkvæd, og det lykkedes ikke den her uge. Det var så den uge. Så folk sagde, hvad? Men du kan jo godt synge, du har skrevet omkvæd. Jamen, det er ikke det, jeg mener. Det var der bare ikke. Og så, det må være super abstrakt. Dem, jeg er i rum med, er jo helt med på, men den er altså ikke der. Vi skal lige gøre noget andet næste uge, ikke?
Ja.
Det er jo også sådan, når man ser det udefra, kan jeg godt sige, hvorfor skal det tage 1,5 år? Eller hvorfor sætter du ikke bare ned og skriver en sang om dagen? Hvis du kan skrive 1,000, hvorfor skriver du så ikke bare en sang om dagen, og så Bob's your uncle?
Ja.
Og der må jeg bare sige, jamen, det ville jeg også gøre, hvis jeg kunne. Altså, hvis det var sådan, det fungerede, så... Og hvis det var nemt, så ville alle gøre det, tror jeg. Altså, hvis det var sådan, det fungerede, så ville jeg gøre det, og så ville alle mine kollegaer også gøre det, og så ville alle udgive et album om ugen. Og,
ja.
Og så vil vi sikkert også blive træt af det, på en eller anden måde.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel? Stopper du dine venner, før det er for sent? Rådet for sikker trafik.
Men det er også fordi, jeg spørger også, fordi jeg har en kæreste, som er ved at uddanne sig til jordmor. Og det der med, når man ligesom...
Det har jeg ikke forstand på.
Nej, det har jeg. Jeg vil også sige, det har jeg heller ikke overhovedet. Nej. Men det der med, når man ligesom kommer hjem, og man fortæller om, jeg havde en travl dag i radiobranchen, fordi ja. Der var et eller andet med noget oplæg, der ikke fungerede.
Ja, jeg glemte at slukke airconditionen.
Ja, sådan nogle ting. Der vil jeg sige, det kunne en jordmor måske også godt opleve. Men det der med... at det kan være svært at spejle sådan nogle jobs, som er sådan lidt anderledes for andre. Det har jeg i hvert fald oplevet et par gange, og jeg tænker bare som musiker, man må også komme ud i nogle situationer, hvor mit nye program på, hvad ved jeg, computeren, det fungerede ikke, eller et eller andet.
Ja, det er klart. Jamen, der er masser af teknik i det også. Jeg tror egentlig, det som jeg er sjovest at opleve, det er jo, at når du har noget, der kører i radioen og på streaming, så folk ved jo godt omkring dig, at det der er et hit. Det er jo sjovt, det er som om, at det, er sådan, det kan folk godt finde ud af at snakke om. Det er nemt at hække sig på, og det forstår jeg også godt selv. Det er jo nemt, hvis noget, du laver, er eksponeret på samtlige kanaler til alle tider, og på forsiden af alle mulige ting, det er jo sådan, så bliver det jo en ting, folk snakker om, og det er jo et resultat, som folk i din omgangskreds kan forholde sig til. Sådan, nu sker der noget, ikke? Det der er der noget. Og hvor man jo bare må svare, ja, det er noget. Men for mig, altså jeg er her jo ikke for hittet. Det er virkelig, virkelig fedt at have et hit, og der måtte gerne komme mange flere. Men det er jo arbejdet med sangene, som er mit arbejde, ikke? Så det er også sådan, pludselig bliver man også bedt om, at den her må da være meget bedre end de andre. Sådan, det ved jeg ikke, om den egentlig er. Den er god, men er den meget bedre end alle de andre? Det ved jeg sgu ikke om det. Det er nok ikke mig, man skal spørge om det.
Nej, men det giver jo god mening, at man... Hvis man følger dig på sidelinjen og sådan noget, så er det lettere at lave nedslag, der siger, du havde et nummer et her, eller du har været nomineret eller vundet en pris. Men det er måske lige så meget, hvad ved jeg, at du nailede gitaren i sidste uge på en eller anden optagelse, der ligesom det er det, der er præsent hos dig.
Ja, altså i hvert fald nogle gange. Ja. Jeg tror mest af alt, så er det, hvis man snakker om, hvad fylder over sådan en længere proces, efter uge til uge, det bliver næsten for detaljeret på en eller anden måde, men... Ja. Det er nok en følelse af retning, ikke? Føler jeg oven på det udtryk, som jeg gerne vil have ud. Og, hvis jeg har den følelse, så er det som regel en god uge. Stort set lige meget, hvad der så bliver bedrevet i den uge.
Og grunden til, du er, Calvi, du er ude med singlen Daydream, og det er den første single, som er fra det kommende album, som udkommer den 3. november, kan jeg se på nuværende tidspunkt.
Yes.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan startede den sang? Altså, var det en idé? Var det en lydbid? Hvis du skal prøve at afkode, sådan, hvor starten henne
den var. Sang startede med, at jeg sad og var i gang med en anden sang sammen med Magnus Larsen, som er min producer, i et studie. Og jeg sad og plingede nogle akkorder og tænkte overhovedet ikke over det. Og så sagde han, det der lyder godt. Og så sagde jeg, altså, det her? Altså, ja, det lyder mega godt. Er du sikker? Ja, det lyder godt. Okay, fint nok. Og så relativt hurtigt begyndte jeg at nynne Daydream of in your mainstream over det. Og så var sådan, det er mega fedt, det der. Og det var sådan en sang, der blev fremmanet mere af ham end af mig, egentlig. Altså, jeg sad bare og spillede, og så det er super godt. Okay, hvad så med det her? Ja, det er kanon. Okay, jamen fedt. og så hævde vi Mark Falkgren, trommeslæren, ind et par dage senere i tromboksen, og så lavede vi det take, man kan høre på indspillingen. Der er rettet meget, meget let, så der er lagt lidt kor på over Los Angeles, som giver den der drømmende, pude-agtige lyd, og en lille smule klaver efterfølgende. Men det er virkelig barebone production, synes jeg, og meget sådan, det er en meget intuitiv proces med den sang.
Så hvad betyder sangen for dig, udover at det var et samarbejde, hvor du måske mere var antennen, der fik det ud? Altså, hvad betyder sangen for dig?
Det er den første sang, jeg har lavet, som jeg synes er easy listening på den gode måde.
Hvad mener du med det? Easy listening?
Den er blød, den er nem, og for mig er den feel good. Det er simpelthen bare en feel good sang. Og det er jeg skidestolt af, for dem har jeg ikke så mange af. Jeg har rigtig mange, der føler sig alt muligt andet. Men den er mellow og feel good, og tøffer, og som vi også snakkede om lidt tidligere, da vi mødtes. Den føles som at ligge på ryggen i en båd, der gynger, ikke? Altså at kigge lidt op på en sen sommersol. Og det synes jeg er en underlig ting at kunne med musik.
Men den handler om daydreaming, altså sådan på tekstniveau. Ja. Vil du fortælle om, hvad handler teksten om?
Teksten handler om det, der sker, når man kigger væk igen. Lidt ligesom at skrive sange, som jeg beskriver det, men at jeg synes bare, der er mange af de ting, som efterfølgende i ens liv viser sig at være de vigtige nedslagspunkter, det er egentlig dem, hvor man slipper kontrol, og måske ikke helt har styr på det hele. Men lader sig rive med, enten fordi man synes, noget er så spændende, at man glemmer at styre sig selv, eller at man føler, det er lidt farligt, det skal jeg lige undersøge, eller det kan også være, eller når man døser hen i en dagdrøm, ikke? Hvor du ligesom, der alle kender slippet der, sen efter, hvad vi kalder det, Tour de France-luren i fagsprog, ikke?
Okay.
Altså, du ved, lige når du slipper der, hvor din hjerne begynder at drifte i mindste dag, der sker et eller andet der, som er fuldstændig magisk.
Det tror jeg, vi er mange, der kender til. Altså, der er en dejlig, det der niveau, hvor man sådan både til stede og ikke rigtig til stede alligevel.
Ja, og det er egentlig mere end den konkrete handlingsforløb i teksten, så er det den følelse, jeg synes, der bliver indfanget. Og teksten i sangen og musikken omkring det spiller egentlig, synes jeg, utroligt godt hen til at etablere følelsen af det slip der. Og det er egentlig bare det, som den sang skal kunne, synes jeg. At den skal ligesom være det der, lige når du læner dig tilbage og hovedet lige nikker en gang. Og det synes jeg faktisk er lykkedes på den sang der.
Det synes jeg også. Det er godt beskrevet. Det er i hvert fald også den følelse, jeg har, når jeg hører den. Og vi skal høre den lige om lidt, Daydream. Her, i forhold til selve lyden, så kan man sige, som vi talte også om det tidligere, men når man ligesom udkommer med et nyt album, eller der er et nyt album på trapperne, så plejer det at være forbundet med det der med, at man gerne vil lyde på en anden måde.
Mm-hmm.
Og det lød lidt som om, at det var det, du prøvede på, at det var udgangspunktet, og fandt ud af, at det var måske ikke så meget det. Vil du ikke lige fortælle lidt om,
jo,
hvordan du,
det vil jeg rigtig gerne.
Hvordan du sådan har grebet det at arbejde med Calbee efter det første album? Hvordan du greb det an?
Jamen, det er sindssygt eksperimenterende, gik jeg til værks faktisk, og var ret. Jeg var også rimelig ops på, at nu skal vi have en periode, hvor det er okay at kaste bolden rigtig, rigtig, rigtig langt i nogle retninger, og se, hvad der sker. Netop for at følge op på den der, men lad os nu antage, at vi ikke ved, hvad vi laver, men vi ved, at vi kommer i mål. Så der blev brugt mange måneder på sange, som ved Gud har holdt mig op om natten, som slet ikke er på albumet. Det kan være, at de kommer senere, men som var meget, meget langt i en retning, hvor sådan, det der, det er sgu for langt til, det kan jeg ikke følge med på, det der. Det virker ikke rigtigt for der, hvor jeg er lige nu. Og så lige så stille, så i den pulje af sange, som skød i alle mulige retninger, lad os sige en 63-cirkel rundt omkring, så begynder der ligesom at danse nogle nedslagspunkter i den periferi, hvor man sådan, det der, det bliver siddende, og det derovre, det bliver også siddende. Og så lige så stille begynder de jo at snakke sammen og danne en eller anden form, som man siger, men det er jo albummet. Det er det der, der er albummet. Og det synes jeg egentlig opstår, ja, nu skal, det opstår ikke af sig selv, men det er helst sådan, det skal føles, at du ligesom som sangskriver og producer, det er i hvert fald den proces, vi har sat op for os selv, og som jeg synes, jeg er lykkes med, ikke? At ligesom vi kaster bolden i så mange retninger, vi kan forestille os, og så det, der på en eller anden måde står tilbage som stærkest, det er albummet.
Mm.
Og det er jo en, for mig en øvelse i at slippe kontrol. Fordi der er ingen tvivl om, vi kunne også godt, som de dygtige producer, vi har, sat os ned og lave noget, der lød fuldstændig som albumet. Og det synes jeg ikke, vi har gjort. Jeg synes, vi har lavet noget, der bygger på de samme musikalske værdier som albumet. Men production-wise, så kan man sige, Daydream er helt klart også tænkt som en bridge fra album 1 til album 2. Den har mange af de samme soniske kvaliteter. Den har den der bløde, bondede, soulede, drømmende vibe. Der er også et nummer på det album, som jeg bedst kan betegne lige nu som Bluegrass Club.
Hvis du skulle sætte nogle ord på det, hvis
man kender... Jamen, jeg vil hellere spille den for jer, men der må jeg lige vente til november.
Det er det, vi kalder en teaser.
Ja, det var en teaser, det der. Det var en teaser, men det er en produktion, som når den bliver spillet for folk, så er sådan, okay, helt klart. Altså, den er ny og spændende, den der. Jeg har ikke hørt den før i nogen sammenhæng. Og det er egentlig det, jeg gerne vil lykkes med, var at sige, hvordan kan jeg blive ved med at holde snuden i sporet i Kalbiland her, men bygge på, fordi... Jeg synes ikke, at Kalbi er jo ikke så etableret, at folk har en bred forventning. Det skal være sådan noget her, før det er Kalbi. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så nu snakker vi med at snakke om forventning og sådan noget. Forventning er, at der sker noget godt, er mit indtryk. Et eller andet, vi kan bruge til noget. Men det er jo ikke sådan, det skal være polka, og det skal være i rød-hvide farver. Der har vi jo slet ikke. Så jeg har også på en måde forsøgt at se som en gave, men jeg er ved at bygge mit eget hus. Altså, jeg må selv bestemme, hvad Kalbi skal være. Og det er... Det er jo abstrakt, indtil det ikke er det. Så må man jo også undersøge, hvad skal det så være?
Ja, ja. Kaste nogle ting op på væggen, se hvad der bliver siden.
Ja, lige præcis. Og så også har jeg også måtte sluge nogle kameler undervejs og sige, at det der, det er egentlig en full-fledged, 100% produceret popsang, ligger fuldstændig færdig. Jeg kan bare ikke mærke det lige nu, så derfor skal den ikke på. Altså, du ved, der er nogle eksperimenter, vi har gjort, som har været for dygtige, for håndværksorienterede. Og det er ikke det samme som at sige, at det ikke er en god sang, eller at den ikke får et liv senere. Men det var bare ikke nu.
Er det ikke svært som...
Sindssygt,
jeg tænker bare, hvis man er musiker, og jeg ved godt, at der er nogen, som måske går mere efter radiohits og så videre, men det der med, hvis man er musiker, og man har lavet noget, hvor man tænker, det er måske det, man kan betegne som et hit, men det er ikke noget, der passer til den, jeg har lyst til at være, når jeg skal udgive musikken, der er lige på trapperne. Er det ikke møgsvært?
Det er skidesvært. Og der synes jeg faktisk, man kan der kan man være klog og bruge sine koncerter som rettesnor. Fordi en ting er, et studie kan du jo opfinde alt, ikke? Altså, det er ligesom et åbent canvas på en eller anden måde. Men når du spiller koncerter, så er der en energi i rummet, og din opgave som frontman er at opretholde og etablere den energi. Og så, når det går godt, så er det jo et samspil med publikum, men det er en ting, vi har sammen. Og der synes jeg, det kan være en rigtig god rettesnor lige at tænke over sådan. Vil jeg kunne pulle det her off, hvis jeg forestiller mig en koncert nu baseret på to album, hvor vi begynder at kunne lave setlister på en helt ny måde også, ikke? Altså du ligesom begynder at eksperimentere med formen. Vil den her sang passe ind i det? Kan vi pulle den off? Giver det mening? Og der har været nogle eksempler, hvor sådan, nej, ved du hvad? Ikke sådan, det føles bare ikke helt rigtigt lige nu. Og så er der nogle andre sange, hvor sådan, hold kæft, hvor jeg glæder mig til at lakse op for det her, på det her tidspunkt i sættet. Mm. Og så ved jeg bare, at salen eksploderer, ikke?
Hvor meget kan du stole på din egen fornemmelse? Fordi min erfaring er, som en, nu laver jeg radio, men jeg tror, alle kan ikke genkende til, at man godt kan have en oplevelse af, hvordan man præsterer, og så kan man høre det fra andre. Jeg kan i det her tilfælde, jeg kan høre det bagefter, fordi det bliver optaget.
Mm-hmm.
Og nogle gange, så kan jeg godt mærke, min egen oplevelse var lidt anderledes, som en, der ligesom er afsender, når jeg sidder og laver det.
Mm-hmm.
Og jeg tænker bare, når du så står op på scenen, hvordan tjekker du, om den gode eller dårlige oplevelse, du har med noget, at det faktisk er sådan, som dem, der er nede i salen, der ser det fra et andet POV, at det er også sådan, de har det?
Der er flere ting, vil jeg sige. Altså for det første, så det er aldrig et enkelt show, der afgør din form, synes jeg. Det er ligesom over tid. Og jeg er jo omgivet af rigtig dygtige mennesker, som også giver feedback. Jeg gør en stor dyd ud af at kigge alle i hele salen i øjnene, hvis jeg kan nå det, i løbet af en koncert. Og det, der synes jeg, at man får en ret god indikation på, ligesom der er nogle aftener, hvor folk de fastholder de blik og smiler på den der måde, man tænker, yes, det kører det her. Vi har noget sammen lige nu. Og så er der også nogle situationer, du havner i, måske, hvor det er lidt sværere at fastholde folk, og det alt sammen indikerer jo, tror jeg, hvad det er for en slags koncert, man er ved at spille. Samtidig vil jeg så også sige, det er der sket tit og ofte, at man selv har haft en fornemmelse af, så var det måske ikke helt i aften, vi gjorde fandme, hvad vi kunne, og folk kommer løbende om backstage, det var det sygeste, det der, ikke? Og der tror jeg, vi kommer tilbage til professionalisme og bundniveau. Altså ligesom, jeg tror ikke, vi giver dårlige koncerter nogensinde, fordi altså, vi spiller jo ikke forkert, eller gør ikke, der er aldrig en situation, hvor vi ikke gør vores bedste. Og så er det klart, at der er nogle aftener, hvor det bliver helt off the charts, og så er der nogle aftener, hvor det ikke føles lige sådan for os, men det kan sagtens føles sådan for publikum alligevel. Mm. Fordi vi gør jo altid vores... Der er jo ikke nogle aftener, hvor vi ikke gør alt, hvad vi kan. Ligesom... Jamen, det er sgu ikke engang ligesom landsholdet, for der er ikke nogen udskifter. Det er bare... Det er kun os på scenen. Der kommer altså ikke nogen hjælper. Det er kun os derhjemme.
Ja, det vil også være mærkeligt også. Ja, jeg er blevet syg, men jeg har min ven Carsten.
Jamen, det er nemlig det. Det var en super dårlig analogi. Jeg fandt på det. Nej, den ligger vi i graven.
Men du har jo faktisk lige om ikke så lang tid, apropos det med at spille live. Det er sådan, så du har en lille efterårsturné.
Yes.
Som hedder Starter på Train, mm-hmm. 17. november.
Yes.
Slutter i Vega den 29. november.
Skal vi også tage de andre?
Vi kan godt lige tage de to andre.
Gøre det?
Jo, Skråen den 18. november, og så Posten, det er så henholdsvis Aalborg og Odense, ikke?
Mm-hmm.
Så du kommer rundt fire forskellige steder i landet. Vil du ikke fortælle lidt om det? Eller sådan, er det dine eneste koncerter nu her i efteråret?
Ja, det er det. Det er der, vi præsenterer de nye sange for vores core fans, og det glæder mig fuldstændig absurd meget til, må jeg bare sige.
Ja. Nervøs?
Ja, meget. Men god nervøs. Altså, der er mange ting, der er ligesom, det er jo et helt værk, der bliver til live der på en eller anden måde, ikke? Og albumet kommer små 14 dage inden, så det er også, det bliver relativt frisk for folk. Forhåbentlig har folk lige nået at haft det på weekender med, der sådan, det er min yndlingssang. Og så min drøm er selvfølgelig, at så mødes vi der og etablerer i virkeligheden, det de her sange, de kan det her. Det er min store drøm, ikke?
Men du har vel sådan en liste over, det er de her, der bliver singlerne? Det er vel ikke sådan, at tænker, du spiller, og så tester du, når de reagerer godt på den her?
Det er jo faktisk et udmærket trick i øvrigt. Altså, du kan jo altid udgive en single, også selvom den er udgivet. Og nogle gange sker der jo det for folk, at de selv tror, de er rigtig kloge singlemæssigt, og så hører folk jo bare noget andet, og så er det så det, der er singlen.
Ja.
Det kan jo ske. Men jo, vi har selvfølgelig planlagt et singleforløb, men her snakker jeg også mere om selve albumets natur, og hvad det er for nogle musikalske ting, vi lægger oven på det, som folk kender i forvejen, ikke?
Mm.
Og det glæder mig bare helt vildt meget til at komme ud og vise og gøre sammen med folk, fordi det er... jeg synes, de store indendørs spillesteder der, det er fandme magisk. Altså, det er virkelig nogle aftener, der kan mærkes.
Og på det med at spille live, jeg læste et sted, var det i midten af juli, du varmede op for Seal?
Ja. Ja, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til.
Det kan jeg da godt forstå. Altså, ja. I believe... Nej, du er ikke. Du er Kelly. Hvad var det? Seal Kiss? Nej, ja. Kiss from a Rose.
Ja.
Er en af dem, han har lavet. Det er måske en af de
største. Det tror jeg er hans største. Ja. Ja. Jamen, det var hans billede i Tivoli Friheden i Aarhus. Skønt lille arrangement. Det var bygget en helt ny scene også. Det var super. Det var en kanon oplevelse, synes jeg.
Lækkert.
Ja, og så havde jeg fornøjelsen af at stå... 5-6 meter fra Seal, han lavede lydprøve. Han gik rundt og sang på plænen, så selv mig sgu dernede. Det var sgu rigtig hyggeligt. Så jeg følte også lidt, at jeg var til Seal-koncert den dag.
Nej, hvor fint.
Ja, det var sjovt.
Men fik du lov til at møde ham, tale med ham sådan one-to-one-agtigt?
Nej, der var vi ikke lige.
Nej.
Jeg tror ikke, han var så kærlig interesseret den dag.
Men ikke desto mindre...
His loss.
Ja, vi giver ham lige et stykke tid, så kommer han tilbage. Hvad er egentlig sådan ambitionerne for dig? Man kan sige, det nye album her, som vi også taler om, det er sat til at udkomme den 3. november. Har det en titel egentlig?
Inner Critics Choice Awards.
Seriøst? Inner yes. Critics Choice Awards. I like it.
Tak.
Inner Critics. Vil du fortælle, hvorfor det hedder det?
Ja, det vil jeg gerne. Det er en hyldest til den indre kritiker, og også et spejl til den indre kritiker, som jeg har fundet ud af i den her proces, er en af mine vigtigste allierede i den kreative proces. For det er lige så enerverende og nedtrykkende, det kan være, at han indre kritiker, lige så gavnligt kan det også være for at holde snuden i sporet og ikke lade sig rive med, specielt når man laver det, jeg laver. For der er rigtig mange, der, når det går godt, fortæller dig, hvad du laver, og hvor du godt kan stå sådan, at det er ikke lige det, jeg laver, er det. Der kan den indre kritiker være en rigtig god ven, og også en hård ven. Mm. Og så synes jeg bare, der er noget sjovt i at lave den award-ceremoni fra den indre kritiker.
Sjovt. Men det er den 3. november.
3. november.
At det udkommer. Hvad er, og det var en det, jeg ville spørge om, det var det her med ambitionerne, hvad, eller sådan, hvad, når du kigger ind i fremtiden, hvad har du så, som du gerne vil opnå?
Hvor lang tid har vi?
Vi har masser af tid.
Og det er godt. Altså helt konkret, så har vi i gang i en rigtig spændende ting live i Danmark, som jeg gerne vil bygge videre på, fordi det er ligesom det her, vi bor, og det er, vi vil altid være hjemmebasen. Og så oven på det, så har vi, bruger vi rigtig meget tid på at undersøge, hvordan kan vi måske få sat nogle skib i søen i Tyskland, og prøve at bygge ud i Europa derfra. Det er helt klart en ambition, som vi arbejder på. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at folk synes, det jeg laver er mega godt, og streamer det fuldstændig afsindigt meget, og køber det. Og en ting er at lykkes kunstnerisk på egen præmis. Det er mål nummer et, og derefter så er der jo virkeligheden også, som det er klart, der er nogle ting, der bliver lettere, hvis du har hit, så er der noget økonomi på en anden måde. Og jeg håber selvfølgelig bare, at så mange som overhovedet muligt synes, det jeg laver er dejligt.
Og okay, Calbi, så vidt jeg husker, sidste gang vi talte sammen, så havde du lige skrevet en kontrakt på det første album, som var sådan en international kontrakt, hvilket indikerede, at du havde ambitioner om at ligesom komme ud i det store udland, ud over Tyskland, som du også nævner her. Og Tyskland er selvfølgelig et stort marked, men har du stadig sådan ambitioner om sådan det helt store udlandseventyr?
Altså, det synes jeg. Det ligger meget præsent altid, at vi prøver at lave noget, som vi også mener har en gang på jord uden for landets grænser, ikke?
Ja.
Men jeg tror, det starter med kvalitet og også præcision, altså inden for det kunstneriske udtryk. Du skal ligesom lave noget, der skiller sig tilpas meget ud til ikke at være som det andet. Og det gør sig måske bare endnu mere gældende, når vi snakker uden for Danmark, ikke?
Men jeg synes jo, og det tror jeg også, jeg har sagt til dig før, at da jeg hørte de første singler, da jeg hørte Burned Out og Frequent Flyer, der blev jeg overrasket over, at det var en dansk artist, fordi du har en international lyd, og det er jo nok, det tror jeg ikke er den første, der siger til dig.
Ja, det er jo nemlig det, og det er også det feedback, vi får fra alle mulige steder. Så det, men jeg tror bare, det er lejt. Jeg tror i starten, der var lige, altså Burnout havde sådan en datakurve, som det hedder, for jeg ved, ikke? Altså med, at det lå nummer et på Shazam i, jeg ved, altså 1000 år, mere end noget andet, og den havde alle mulige data, som også gør, at de der lidt mere tekniske parametre begynder at gå i gang, også i udlandet. Sådan, der er en sang derovre, der gør noget med data, og man sådan, okay, sexet, ikke? Og det er jo en måde at lave et karriere på, det er at blive bemærket på grund af, at din data er god. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er specielt appellerende, for det vindue lukker jo så også den øjeblik, dataen ikke er god. Så jeg tror, det, som jeg fokuserer meget på at bygge op, det er jo ligesom, at jeg vil hellere spille 150 showcases alene på min akustiske guitar, hvor der er 50 mennesker på gang. Men næste gang, så er der måske 100 mennesker. Og så bygger du noget, fordi så kan de kunne komme tilbage og have taget deres ven med. Så bygger du noget, som findes i virkeligheden, som du selv har en mulighed for at påvirke. Men jeg har jo ingen indflydelse på data. Jeg har heller ingen indflydelse på, hvad der bliver spillet i radioen, hvad der bliver streamet mest, hvad der ikke bliver playlistet. Jeg har intet. Jeg kan kun lave mit arbejde. Så derfor er det jeg kan styre, hvordan jeg skriver til en vis grad, og så kan jeg styre, hvad der bliver udgivet, og så kan jeg styre, hvad jeg gør med det bagefter. Men jeg har ikke nogen indflydelse på altså de større kræfter, og det er jeg meget klar over også. Så.
Og men det er jo nok meget sundt, at man ligesom afgrænser, hvad er det for områder, jeg selv kan gøre noget ved, fordi ellers så ender man brændt ud, ikke? Fordi man prøver at styre ting, man ikke kan styre.
Jo, og det er også en, tror jeg, en helt klassisk fælde at gå i. Det gjorde jeg i hvert fald også til dels selv, når man får sit første rigtige opsving, og det er virkelig landsdækkende, og også på vej ud i landet, og så får man en idé om, at jeg har da styr på det her. Og det har du også med den ene sang, der gør det der, eller de tre sange, der gør det der, men du har jo ikke styr på om 3 måneder. Du ved, at der er ikke styr på, du kan ikke styre noget. Og det er en præmis, man skal acceptere, tror jeg, hvis man skal kunne have nogenlunde liv i den her branche, det er, at der er rigtig, rigtig mange ting, der ligger uden for din kontrol. Og det skal næsten være en drivkraft i sig selv, tror jeg, for ikke at blive en lille smule skør eller pisse irriterende at være i rum med. For du har ingen kontrol. Du kan jo godt fortælle dig selv, at du styrer alle mulige parametre. Men igen, du kan styre, hvem du skriver med. Du kan, til en vis grad, hvis de vil skrive med dig i hvert fald. Der er masser af ting, du godt kan kontrollere og gøre. Du kan styre, hvornår du står op, hvornår du går i seng. Der er masser af ting, ja. du kan gøre for at skabe stabilitet og fremgang. Ikke? Men i sidste ende, så kan jeg jo ikke bestemme, hvad folk skal høre. Nej. Altså, det er så simpelt som det.
Men det er en spændende branche, musikbranchen er i den kreative branche, også i de her år, fordi apropos det der med ting, man kan styre kontra ting, man ikke kan styre, så virker det også til, at der er på rigtig mange områder, hvor sådan noget som kunstig intelligens, nye teknologier, mm-hmm. går ind og udfordrer måderne, vi har gjort ting på. Ikke? Mm-hmm. Er det noget, du er nysgerrig på eller nervøs for? Fordi det virker som om, siden vi talte sidst, mm-hmm. som må have været, var det efteråret 2021 eller sådan noget?
Ja, noget stil.
Siden dengang, så er der kommet rigtig mange programmer. Jeg tror, kunstig intelligens, det er blevet meget mere italesat. Det fylder ja. Meget mere. Som en, der arbejder med musik i en branche, hvor jeg har også talt med Andreas Hemmeth. Hvad den hedder ham, der er formand for autorforeningen.
Okay, ja.
Ja, men vi talte om det. Det her med, at der er flere og flere teknologier, som muliggør ting i musikbranchen. Og der er bare nysgerrig som en, som repræsenterer, Kalbi, i hvert fald i min optik, sådan en lidt old school, ikke måske ikke så meget tilgang, men sådan en, det er ikke den lyd, du har, og det lyder også som om den måde, du laver det på, er sådan en, det havde også fungeret for 50 år siden. Agtigt. Altså det er ikke, det, ja. Hvis du, og det er kompliment egentlig.
Ja, 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 ja.
Der er jeg bare nysgerrig
men
på.
Altså god sangskrivning er jo tidsløs, ja. I min optik, så det tager jeg bestemt også som kompliment.
Ja. Hvordan ser du på sådan noget med den teknologi, som begynder
altså,
at blomstre?
Jeg har jo et ydmygt ønske, at jeg lige kan smide ud æderen her. Så yes. kan vi ikke snart opfinde en maskine, der kan hænge tøj op selv? Og før den findes, så er jeg ikke så bekymret, vil jeg sige.
Nej, okay.
Altså, come on. AI kommer til at fylde alle mulige ting. Det er slet ikke i tvivl om. Og jeg kommer også til at bruge det i alle mulige sammenhæng. Men jeg tror, det kommer til... Altså igen, musikbranchen er så lille, så jeg tror, det kommer til at have større indflydelse på alle mulige andre brancher først, som kommer til at danne præcedens for, hvordan det får lov at influere på de mindre brancher. Mm. Vil være mit bud. Fordi altså, den samlede musikbranche er jo et snifnuk i et verdensøkonomi. Ikke? Så jeg tænker, at der er nogle andre steder, hvor man hurtigere vil se AI spille en rigtig stor rolle. Jeg har hørt noget om, jeg har ikke forstand på det, vil jeg gerne lige understrege igen. Hej, jeg har ikke forstand på det her. Jurister, for eksempel, ikke? Altså, fortolkning af lovtekst, er der, hvis der kun er én korrekt fortolkning af noget, hvem er så bedst til at fortolke den ene? Altså, sådan nogle ting der er fandme mange, og det er jo sindssygt nøjeren, ikke?
Ja.
Hvis du spørger mig specifikt, er jeg bange for at blive erstattet af en AI som sangskriver? Måske. I don't know, man. Jeg har svært ved at se, hvordan en AI skulle ligge søvnløs om natten og finde på noget nyt. Men jeg kan godt se, hvis jeg nu smider 500 af mine sange ind i en AI, så siger jeg, hvordan skal min næste sang lyde? Er det så cheating? Maybe. I don't know. Jeg skal helt klart prøve det, for ellers er jeg en idiot.
Ja.
Men
det er også det, om det muliggør nogle ting, ikke? Om det er et værktøj, en ting er, man kan frygte, noget andet er. Jeg ved, om det åbner op for nogle ting, man ikke, nogle redskaber, nogle
det,
måder.
Det har det allerede gjort. Jeg har så sent som i sidste uge siddet og renset en vokaloptagelse for noget støj via AI, fordi det lyder bedre med AI. Det er jo sådan en helt konkret tool, hvor man siger, der er noget bleed, som det hedder. Der er noget overhør på den her, som gør det svært at mixe. Vi smider den ind i den her lille AI-algoritme, og så fjerner den det andet, og du får et resultat tilbage, som lyder 98% som originaloptagelsen. Så kan du skrue lidt på nogle andre knapper, så er vi tilbage. Det er jo sådan helt konkret, og det tror jeg findes rigtig mange steder ude i arbejdslivet allerede. Ikke? Det er sådan, kan du ikke lige hurtigt død? Altså, ved ikke. Der er mange ting, folk gør, tror jeg.
Ja.
allerede.
Ja.
Og det er slet ikke... Altså, på det der plan er det jo bare, kan det virkelig være en gave, ikke? Men det er en... Jeg tror ikke, det er ikke lige mig, jeg er bekymret for med AI. Fordi jeg spiller jo også... Altså, jeg laver noget, der skaber fysiske lydbølger, også i virkeligheden. Altså, jeg står jo også og optræder og spiller sange og synger. Og det tror jeg som sådan måske bare bliver endnu mere eksklusivt og interessant i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret. Jo nemmere det bliver at lave kunstige produkter, jo mere interessant bliver ikke kunstige produkter, tror jeg. Altså, jeg tror, der er en ratio der, som går op og ned med hinanden.
Ja, og de der lydbider, eller de sange, der ikke er perfekte, de der indeholder små ikke fejl, men de der menneskelige brudstykker.
Menneskelighed. Det kommer helt klart også til at have en plads, det er slet ikke bange for. Og jeg synes også, man kan, hvis man går til mange koncerter og shows, der er nogle shows, hvor jeg synes, at for eksempel sådan noget som, altså hvor teknikken overtager for intimiteten, ikke? Og der ved jeg i hvert fald med mig selv, at jeg står ret hurtigt af på det der. Hvis jeg kan se, at du står reelt ikke og synger lige nu, du står og danser og mimer, så er jeg i hvert fald ret hurtigt ude, medmindre du er virkelig god til at danse, og det er der altså ikke så mange sanger, der er.
Nej.
Jeg skal virkelig være god for...
Og du kan vel godt lige... Du kan da godt danse.
Jeg danser fremragende, men jeg synger hellere.
Ja.
Og der skal sgu bare... der skal meget til, før at teknik er interessant i en scene eller live sammenhæng. Du ser det også, når du er biografen, ikke? Hvis du ser en eller anden sådan Marvel-drøn eller sådan noget, altså, så snart der går CGI i den lidt for meget, begynder man sgu at stå af, og man sidder, det er bare ens hjerne, bare sådan, hvad er det her?
Ja.
Vores hjerne er bare sådan, nej, ellers tak. Det er ikke fedt, det der. Det er mærkeligt.
Jeg sad og så noget af den der på Disney+, Plus, at lige kommet Den Lille Havfrue live action.
Ja.
Disney's, jeg havde ikke set den før, så prøvede at se noget af den her forleden. Jeg må indrømme, jeg stod af. Ikke fordi historien ikke er god, men...
Jamen, jeg så den i går, og jeg havde det på samme måde.
Havde du det?
Ja.
Nå, men okay, men jeg synes bare,
det ja, der med... jeg vil blive hængt for det her derhjemme, men jeg synes, altså...
Det er fantastisk musik, men man sidder og tænker, det ligner... Det er dårligere grafik end computerspil. Altså, det er virkelig... Det ser så fake ud.
Jamen, jeg tror næsten ikke sige det højt, men jeg er der heller ikke helt,
nej,
vil jeg sige. Ja. Og så kan du købe ind på den præmis, og det er der jo mange, der gør. Og så ligesom, det rører mig ikke. Det er en del af pakken, og sådan kan man have det langt hen ad vejen. Men for nu at vende tilbage til, til musikbranchen, så i en live-sammenhæng, der er teknik som ret undervældende, synes jeg. Altså det er ligesom, det er næsten lige meget, hvor meget teknik der er, så bliver det ret hurtigt en gimmick. Så på den måde, så tror jeg altid, der vil være en plads. Jeg kan jo ikke sige, hvad det er for en slags plads, og på hvilke præmisser, men der vil altid være en plads til mennesker, der spiller instrumenter og synger med deres krop. For det ligesom er, det er bare svært. Altså, det kræver lang tid, og det er ikke alle for ondt. Og det er bare, synes jeg jo også selv, fuldstændig underligt at lytte på, når der er nogen, der går til det.
Ja.
På sangskrivningsfronten, der synes jeg, det måske er mere interessant, i hvor høj grad en AI vil kunne komme ind og fortolke. Det er et mere et åbent spørgsmål, vil jeg sige, fordi der er nogle tekniske analyser af akkordrundgange og sådan noget, som er ret nemt, selv for et menneske, at analysere hos folk over tid. Hvis du har lavet 10 album, så kan jeg godt fortælle, hvad dine go-to-tonarter og akkorder ligesom er.
Mm.
Og også skrive noget, der lyder ligesom det. Det kan I selv jeg gøre. Jeg har bestemt ikke AI-begavet. Så jeg forestiller mig, at det vil kun være endnu nemmere for en AI at ligesom afkode. Nå, om du elsker de her becifringer, de her akkordrundgange, du forholder dig inden for de her BPM's og tonarter, og dine tematikker ligger her. Nu pløjer jeg lige al verdenslitteratur og giver dig en bedre tekst. Værsgo. Altså,
det er svært at konkurrere med det, lyder det som om.
Måske. Altså, det vil tiden jo vise. Mm. Jeg ved det sgu ikke.
Nej.
Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at det bliver en virkelighed. Og jeg tror, det som mange har svært ved at ligesom folde ind i hjernebakken, det er, at det jo kun lige starter. Altså, vi ser jo skyggen af lillefingernejlen lige nu på AI, og det går så sindssygt stærkt, ikke? Så det kan være næste gang, vi sidder, det nye album har jeg skrevet mere. You don't know. Måske. Mm. Det går virkelig stærkt, og det, jeg er mindst bekymret for, det er helt klart musikbranchen. Jeg vil nok være mere bekymret for verdenssamfundet først.
Du er mere bekymret for verdenssamfundet?
Ja, det tror jeg, fordi det, vi laver her, det har sgu altid været lidt i periferien af sådan den brede industri. Ikke? Det er jo ikke en industri rigtigt. Det er noget, vi leger på en eller anden måde. Ja, sorry, men det er det.
Jamen selvfølgelig. Men vil jeg så sige, at det som kunst kan, det som musik kan, det er, at det kan være et spejl for os mennesker til at lære os selv bedre at kende. Præcis. Og hvis det spejl... Hvis man, jeg har lyst til at sige, fucker lidt med det spejl, hvis det bliver en måde sådan, så at vi måske begynder at se os selv anderledes, fordi lige pludselig kommer der noget teknik og noget robot og noget AI ind over, hvad gør det så ved vores menneskelighed?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men altså, man kan sige, så er der så også, hvis nu, altså der for eksempel siger man, at AI kan højst sandsynligt begynde at spore kraft allerede før det opstår, ikke? Hvad gør det ved vores menneskelighed? Umiddelbart, jeg har selv kendt nogen, der døde af kræft. Der vil jeg helt klart foretrukket AI på holdet, på en eller anden måde. Så jeg tror, man skal passe på med at se det som sort og hvidt. Og så indtil videre har demokratiet jo bestået testen, synes jeg, i hvert fald siden midten af det 20. århundrede. Det bliver en stor udfordring, at lovgive. Fordi i sidste ende, så er vi jo afhængige af at nogle lovsystemer, som gør, at der er styr på det her. Det bliver en stor udfordring for vores samfund. Fordi det der, vi... Altså, der er ikke nogen, der er de voksne. Der er ikke nogen voksne hjemme med det her. Det er det, der er problemet. Den er klogere end os, og den bliver klogere end os. Og det kræver nogle meget, meget store kapaciteter på filosofisk plan, at forstå, hvad AI's potentiale er, og hvornår skal man gribe ind, og hvornår skal man begrænse. Og det tror jeg, håber jeg da, at de fleste politikere også vil være enige i, at det er ikke noget, de nødvendigvis lige går rundt og rummer den kapacitet. Så der skal virkelig hyres nogle eksperter. Ja, det skal være ASAP, tror jeg, hvis vi skal nå at være med på, på noget som helst.
Men med det i mente,
ja,
så synes jeg bare, det er fantastisk at høre sådan noget musik, som du laver, fordi det er for mig noget af det, der sådan virkelig er menneskeligt.
Altså det er dejligt,
stemmen og musikken og det hele. Og det er den 3. november, der udkommer det nye album. Og indtil videre, så kan vi nyde den nye single, der hedder Daydream. Vil du lige sende den afsted? Hvad håber du, man får med, når man hører den her sang, Kelby?
Jeg håber, den bliver en dejlig lille slip i al kontrollen. Og hvis man får lyst til en lille shoes, så er det også helt okay.
Sangen, den hedder Daydream. Og så skal jeg også lige huske at sige, selvfølgelig, hvis man er typen, der gerne vil høre Kelby live, så kan man altså gå ind og google det. Jeg gælder på inde på din Instagram, der kan man se, hvordan man kan få billetter til Train, til Skroen, til Posten og til Vega, og det er altså fra den 17. november, du tager rundt på en lille turné der.
Yeah.
Så med det i mente, så synes jeg, vi skal høre den nye single, Daydream, og Kelby, det var igen fornøjelse at tale med dig.
Fornøjelse. It's a pipe dream. Of mine, this pop won't get easier. That's the way you make me feel, like a song from some forgotten dream. In a way, it's all too real. I'm just trying to find a way to stay in this daydream.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.